halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA dad ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 24-ka bisha November 2016. idaacaddeenna fiidnimo waxaa daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Zahra Cabdi Axmed.
Qodobada aan idinkugu heenno idaacadda waxaa ka mid ah guddiga doorashada dadban iyo kan xalinta khilaafaadka oo sheegay inay baarayaan isdaba marin la sheegay in lagu sameeyo doorashada aqalka hoose iyaga oo ballan qaaday in ay tallaabo cad laga qaadi doono musharaxii lagu helo in uu wax isdaba mariyey.
Waxaad kalood maqli doontaan magaalada Kismaayo oo lagu soo afjaray doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya. Ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa bogaadiyay dhammaystirka doorashadaasi.
It's been a pleasure to witness the last election here in Jubaland, to see the completion of the lower house electoral process here.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada Hargeysa oo shan qof ay siyaabo kala duwan ugu dhinteen xalay.
Golaha Midowga Yurub oo maanta si ku meel gaar ah u joojiyay wadahadalladii ku saabsanaa xubinnimada Turkiga ee Midowga Yurub.
Qodobadaasi oo ay ku jiraan barnaamijkii wargeysyada iyo doodii gaabneed ayaad maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa weli wada dhismaha golihiisa xukuumadda isaga oo xulaya xubno ka mid noqon doona golihiisa. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha la doortay Trump uu xilka xogayaha ganacsiga ee Mareykanka uu magacaabi doono maalqabeen caana. Ila waradyo ayaa waxa ay saxaafadda u sheegeen in xilkaasi loo wado in loo dhiibo Wilbur Ross. Ross ayaa ah maalqabeen da'diisu ay tahay 78 jir. Waxa uuna leeyahay shirkad gaara. Shirkadda Wilbur Ross ayaa caan waxa ay ku tahay iibsiga shirkadaha suuqa ka sii baxay ee qasaaray.
Ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay in kooxaha jabsada internetka ay u dhaceen kaydka dokumentiyada iyaga oo xaday macluumaad muhiim ah oo ay ku jiraan kaarar aqoonsi oo ay lahaayeen in ka badan 430,000 oo ka tirsan ciidamada badda ama horey ugu soo shaqeeyey. Burcadda internetka ayaa taasi waxay u suurto gashay kadib markii ay u dhaceen kombiyuutar laptop ah oo uu lahaa qandaraasle u shaqeynayay ciidamada badda. War qoraal ah oo Arbacadii ka soo baxay xarunta dhexe ee ciidamada badda Mareykanka ayaa lagu sheegay in macluumaadka ay xadeen shakhsiyaad aan la aqoon, balse imika ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo. Waxa kale oo ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan jirin markhaatiyo caddaynaya in si qaldan loo isticmaalay macluumaadkaasi.
Diyaaradaha Turkiga ee F-16 ayaa la geliyay Hegan maanta oo Khamiis ahayd kadib markii Ankara ay ku eedeysay dowladda Suuriya inay sameysay weeraro duqeyn oo waqooyiga Suuriya ka dhacay, kuwaasoo ay ku dhinteen 3 askari 10 kalena ay ku dhaawacmeen oo midkood xaalad khatar uu ku jiro. Diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin duqeynta dhacday halkaasi oo ciidamo Suuriyaana ay geysteen sida ay sheegeen. Duqeynta cirka ayaa waxa ay dabka ku sii daraysaa khilaafkii adkaa ee Turkiga iyo Suuriya ee muddada 5 ee khilaafaadka iyo dagaalada ay ka jiraan waddanka Suuriya. Goorsii horreysay dhimashada askartan meel ku dhow magaalada Albab oo ku taala waqooyiga Xalab ayaa waxaa lagu eedeeyay kooxda ISIS, laakiinse war qoraalo oo Khamiistan maanta laga soo saaray wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga ayaa lagu sheegay in duqeynta Suuriya ciidamadeeda ay geysteen ciidanka Suuriya dhimashada askartaasina ay ka dambeysay. Ciidamada dhintay waxaa loo soo qaaday meedkooda magaalada xuduudda ku taala ee Kilis.
Ugu yaraan 70 ruux ayaa ku dhimatay kadib markii baabuur weyn oo laga soo buuxiyay bambooyin lagu qarxiyay goob shidaalka laga qaato oo ku taala koonfurta magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Dadka dhintay ayaa u badnaa Iraaniyiin ku sii jeeday dalkooda kadib markii ay soo dhammaysteen dabaaldegyada sanadka ee Shiicada ee loo yaqaan Arbaciinka, taasoo sanad walba ka dhacdo magaalada barakeysan ee Karbala. Wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa ku warantay in goobta qaraxu ka dhacay oo ku taala xaafadda Shomeli ay ku barkeegreysnaayeen ilaa iyo 7 bas oo dad badan ay ka buuxeen. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarkaasi ay uga shakisan yihiin inay ka dambeeyaan kooxda Daesh.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E oo wararkaasi idinkaga imaanayeen. Aan ku bilownay guddiga doorashada dadban iyo guddiga xalinta khilaafaadka ayaa si wada jira u sheegay inay bilaabayaan baaritaano ay ku sameynayaan eedo la xiriira isdabamarin la sheegay in lagu sameeyey doorashooyinka aqalka hoose ee ka socda Soomaaliya. Guddiyadan ayaa waxaa war saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen ay ku ballanqaadeen in tallaabo adag laga qaadi doono musharaxi ama cidii lagu helo wax isdabamarin inay sameysay. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa war saxaafadeedka labadaasi guddino soo akhriyay.
War saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in qiyaastii 400 kuraasta aqalka sare la soo dhameystiray, halka sidaasi oo kalena kuraasta aqalka hoose iyagana 400 qiyaas ahaan la soo dhameystiray. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in doorashooyinka guud ahaan ay ku dhaceen si nabdoon marka laga reebo dhacdooyin kooban oo ka dhacay Jowhar, Baydhabo, Cadaado iyo Kismaayo. War saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in guddiga qaran ee doorashooyinka dadban iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka labaduba ay walaac ka qabaan eedo soo baxaya oo la xidhiidha qaabka loo maareeyay kuraasta qaarkood, gaar ahaan aqalka hoose. Eedeymahaasi oo ay ku jiraan gaboodfallo, cagajuglayn loo geystay qaar ka mid a guddiyada maaraynta doorashada iyo murashaxiinta, in la maroorsaday liiska ergada, awoodda dowladda iyo hantida dowladda oo si xun loo adeegsaday oo ay ka mid tahay in ciidamada ammaanka la isticmaalay si loogu taageero murashax gaar ah. Warbixinta waxaa lagu sheegay in labadan guddi ay baarayaan dhammaan eedaha si loo ilaaliyo kalsoonida lagu qabi karo doorashada iyo shaqadii loo igmaday guddiyadan. War saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in marka baaristan ay xaqiijiso eedaha jira ay tallaabada ku habboon ka qaadan doonaan, haddii xitaa ay noqoto in la laalo natiijooyinka doorashada kuraasta qaar iyo murashaxiinta tartanka qaarkood laga reebo, gaar ahaan kuwa musuqmaasuqa ku kacay. Waxaa kaloo war saxaafadeedka lagu sheegay in guddiyadani ay walaac ka qabaan in qabaa'ilka qaarkood aanay u hoggaansamin kootadii dumarka ee ahayd 30%, tallaabadan ay ka qaadan doonaan ciddii aan u hoggaansamin kuraastii hore loo doortay iyo kuwa soo socda intaba.
War saxaafadeedkaasi labada guddi waxaa inoo soo akhriyay Xuseen Barre Aadan.
Halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa V O A. Dhinaca kalena, magaalada Kismaayo ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey doorashada xubnaha xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda federaalka ee qeybta Jubbaland, waxaana la doortay 43 xildhibaan. Gebagabadii doorashada waxaa kasoo qeyb galay xubno ka socday beesha caalamka, guddiga doorashada ee heer federaal iyo xubno kale. Wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan goordhoweyd Nairobi kasoo diray.
Doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee qeybta Jubbaland oo soo bilaabatay 8-dii bishan ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo, iyadoo la doortay 43 xildhibaan, kuwaasoo ka mid noqonaya xildhibaanada cusub ee aqalka hoose ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Gabagabada doorashada aqalka hoose ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa oo ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya, ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Michael Keating, madaxa AMISOM ee Soomaaliya Madiyara, iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana goobta doorashadu ay ka socotay ugu dambeyntii lagu doortay xildhibaankii ugu dambeeyey ee 43-aad, kaasoo lagu magacaabo Ibrahim Maxamed Xuseen. Guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ee goobjooga ka ahaa doorashada aqalka hoose ee ka socotay magaalada Kismaayo ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay in lasoo gabagabeeyey doorashadii aqalka hoose ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ka socotay magaalada Kismaayo. Cabdicasiis Sheekh Dayib waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta guddiga doorashada heer federaal.
Waxaana qabannay kursigii ugu dambeeyey ee 43-aad. Jubbaland kuraasta taallay waxay nambarkoodu ka bilaabanayaa ay tirada guud ee 275 Soomaaliya ay ka yihiin 43 kursi. Kursiga ugu horeeya wuxuu ahaa nambarkiisu 74, kursiga ugu dambeeya nambarkiisana wuxuu ahaa 116. Kursiga maanta la qabtay tirsigiisu wuxuu ahaa 81. Kursiga 81-aad waxaa maanta ku tartamayay 3 musharax, waxaana guuleystay xildhibaan Ibrahim Maxamed Xuseen Boole. ayaa ku guuleystay halkaana waxaa ku soo dhammaaday 51 kursi ee 8 ka mid ah ee aqalka sare ahayd ee laga dooranayay Jubbaland. Waxaan isleeyahay waa maalin guula oo aad iyo aad farax ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Jubbalandba u ah, annagana noo ah dadkii hawsha hayay.
Mas-uuliyiintii ka hadashay gabagabadii doorashada aqalka hoose ee qaybta Jubbaland waxaa ka mid ahaa wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Michael Keatin oo bogaadiyay qaabkii ay u qabsoontay doorashada aqalka hoose ee qaybta Jubbaland ee magaalada Kismaayo.
It's been a pleasure to witness the last election here in Jubbaland, to see the completion of the lower house electoral process here. I'm delighted by the presence of observers.
Farxad bay ii ahayd inaan joogo doorashadii u dambeysay ee ka dhacday Jubbaland. Waxaan ku faraxsanahay inay ila socdaan madaxda midowga Afrika iyo danjiraha midowga Yurub si ay u arkaan dhammaystirka doorashada aqalka hoose. Waxaan ku faraxsanahay inay joogaan dad korka eegaya iyo hanaanka xalinta khilaafka. Waxaa jiray dhowr dacwadood oo hanaankan ku saabsan hase yeeshee guddiga xalinta khilaafka ayaa si qoto dheer u eegaya. Waxaan u hambalyeynayaa shaqada wacan ee uu qabtay guddiga doorashada dadban ee dowlad goboleedku iyo gargaarka uu ka helay guddiga doorashada heer federaal. Marka kani waa war farxad u leh Jubbaland. Waxaan rajaynayaa in maamul goboleedyada kalena ay raacaan tusaalaha Jubbaland si ay maalmaha soo socda ugu dhammaystiraan doorashada golaha shacabka.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Magaalada Hargeysana 5 qof ayaa siyaabo kala duwan ugu dhintay xalay, waxaana dadkaasi ay isugu jireen qaar la dilay iyo kuwo kale oo dhintay kuna dhintay shilal gaari. Taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Axmed ayaa VOA-da u sheegay in qofka geystay gacanta lagu hayay dilka, halka ka kalena dadka loo soo qabtay isla markaasina lagu daba jiro. Taliyaha oo u waramay VOA-da wariyaha magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa ugu horeyntii waxa uu faahfaahin ka bixinayaa sida dilkaasi u dhacay.
Xalay waxa dhacay laba shil oo baabuur ah oo shilka koowaad wuxuu ka dhacay buurtii la oran jiray dalxiiska ee u dhoweyd Xaleedya. Gaari booyada iyo gaari Suzuki ayaa isku dhacay. Shilka waxa ku dhintay nin, labana waa ku dhaawacmeen. Waxaa kaloo jiray shil kaloo ka dhacay Shiraaqle iyo Kaah dhexdooda oo isla booyad iyo fijsa, halkaan qof baa ku dhintay, saddexna waa ku dhaawacmeen. Kuwaas shilal baabuur baa ahayn. Waxaa jirtay xalay nin meherad haysa farmasi haysta ayaa xaafada Xiraaw ayaa waxaa usoo galay nin madaxa duubanaya. Ninkii xaafad buu ku dhuftay bistool buu ku toogtay. Waanu baxay dabeedna, waa laga hawlgalay ciidanku laba qof ayay hayaan kayska caynkaasi dhacay, haddii la kala walaaladii ah. Isagina baaristi waa ku socdaa, isagana raad goobkii uu ku socdaa, waana insha Allah dhowaan waa la qabanayaa haddii la kala dhigo. Gabadh iyaduna isdildeysay, gabadhaasina meydkeedii saa kala qaado waa la aasay. Waxaa jiray nin askariyo oo nin shiciba xabad ku dhuftay, isagiina waa la qabtay. Labadaa shil ee dilka ah hawshoodu way la maatay, waa laga heshiiyey aaskoodii inuu socdaa. Maantana la aasay, iyagana sharciga la marinaya dembiilayaasha haddii ilaahay ka dhigo.
Taliyeena tan dilka oo kale, tusaale ahaan oo kale, waa wax ku cusub Soomaaliland qofintooda wejiga soo duubta oo fal noocaasa fuliyo. Ciddi rasmiga ahayd baa la hayaa mise cid loo toonsanyo ma lahaya?
Maya, anagu wax badan baa raacnaa, warbixintana ka hor dhici maayo. Raadka waa la hayaa, ciddii uu ku go-ayna waa la hayaa, ehelkeedii hawshaas waa meel wanaagsan bay noo maraysa haddii ilahay kaligu baaristi waa noo socotaa. Waqtigeedana la baasimay oo dilimashada ilaahay bay nagu xukumay. Haddii gaar laga qabto ilaahay kugu saldiyo, haddii waa la dhimanayaa. Marka haddii ilaahay ka dhigo, taasina waa waxaan hubla weeye haddii ilaahay ka dhigo, wax cad baan ku hawlgalaa.
Kista kale taliya haddaan ku weydiiyo, shilalkan gaadiidka, gaar ahaan waliba gaadiidka waaweyn, waa wax muddo horena Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa aad uga dhacay. Xilliyo kala duwan baa amarra laga soo saaray oo dhinaca amniga ah iyo waliba sidii bulshada loo ilaalin lahaa, haddana way soo noqdeen. Masladahay weli hadday noqoto xawaaraha ay ku soconayeen iyo hadday noqoto hanaankii ay wadada u mareeyeen, weli may fulin wararkaasi amaba go-aankaas.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta guud ahaan markaan ka hadlo shilalka baabuurta waaba iska badan yihiin. Waxa weeyaan laba sababood baan u sababa. Waxa weeyaan dadka wada gaadiidka oo aan mas-uuliyad baysan saarin uu xawaare xaddaafa ku soconaya iyo aqoon la-aan haysa gaadiidka nimankan wada oo aad muddo in ciyaal farabadan in dad badan iska un baabuurtii saaran yihiin imika sharcigeedii waa la baalaya baabuurta waa qabanna waa baal baalitaan baan ku samaynaynaa marka waxa u sabab baabuurta shilalka dhacaya waxa weeyaan darawalintii oo mas-uuliyiin saarayn weliba gaar ahaan kuwa booyadaha u dhaamiya magaalada Hargeysa labada shilba waxay ahayn booyadihii gaadi dhaaminayay horena waa kuwii shilal badan uga galay horar badan oo wasaaradaha maaliyadda ka midi ku dhinteen wasiirkii hore arrimaha gudahuna waajibaad buu ka bixiyey kan dambena waajib buu ka bixiyey annaguna awaamir baanu ka bixinay
awaamirtaas u fullayn
waxay u fullaadi wax weeyaan mas-uuliyadda qofka annagu dee ma ammaanaan abuurin oo laakiin annagu meelihii aanu ciidanka iyaga dhignay inta badan waa sukuurid weeye laakiin marka laga soo gudbo ciidankii ee ay helaan meel jaanas bannaana disi doona ba socona taasina mas-uuliyaddaas waxay ku dhow ugu noqosaa ninkii darawalka ahaa ee gaariga wooday kuwaasoo dhib badan ku haya ummadda iyo weliba dhibaatooyin
cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu kaasi ahaa waxaana u waramayay cabdiraxmaan liibaan axmed oo isagu ah taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska ee somalilan habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal xildhibaano golaha midowda Yurub ah ayaa maanta si ku meel gaara u hakiyay wadahadalladii ku saabsanaa xubinimada Turkiga ee midowda Yurub arintaasi ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii midowda Yurub ay ka caroodeen jawaabtii adkeed ee Turkiga ay ka bixiyeen isku daygii Afganbi ee fashilmay ee sanadkan ka dhacay dalkaasi Turkiga warbixintan waxaa arintaasi ku saabsan soo jeedinaya Nuur Buqari
xubnaha midowda Yurub ayaa si xoog leh ugu codeeyay in la joojiyo wadahadalladan muddada soo socday ee uu Turkigu ku rabay inuu xubin uga noqdo ururka midowda Yurub madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka careysnaa dhaleecaynta kaga imaanaysa bilooyinkii dhowaa dhinaca midowda Yurub ee ku saabsanaa sida ay dowladdiisu u maareynayso kooxaha looga shakisan yahay Afganbiga hadal uu dhowaan sheegay ayuu madaxweyne Erdogan kaga dhawaajiyey in midowda Yurub uu la noolaan doono cawaaqib haddii ay joojiyaan wadahadallada Turkiga isaga oo yiri waxaan ku biiri doonaa isbahaysiga ammaanka ee ay horboodayaan Shiinaha iyo Ruushka in ka badan 110,000 oo ruux oo isugu jira askar aqoonyahanno garsoorayaal wariyaal iyo madax ka tirsan bulshada kurdiyiinta Turkiga ayaa la xiray ama shaqada laga eryay kadib markii lagu eedeeyey inay la kulahaayeen iskudagii inqilaab ee bishii July ka dhacay Turkiga arintaas ayaa ku kaliftay midowda Yurub inuu dib uga gurto dowladda Turkiga oo uu xiriirkoodu mar aad u wanaagsanaaday kadib heshiiskii soo galowga ee bishii March dhexmaray Turkiga iyo midowda Yurub labada dhinac ayaa markaas ku heshiiyey in Turkiga uu ka celiyo xeebihiisa muhaajiriinta uga soo tallaaba dhinaca Greega halka midowda Yurub uu taasi ku beddelayo in fiisooyinka Schengenka ee Yurub loo fududeeyo muwaadiniinta Turkishka ah iskaashigan weli waa uu socdaa balse dadka qaar ayaa aaminsan in ugu dambeyntii uu u burburi doono sababo la xiriira hadallada xanafta leh ee ay labada dhinac isweydaarsanayaan madaxweyne Erdogan oo ku eedeeyay midowda Yurub in ay iska indhatirayso inta ay la egtahay baaxadda halista soo wajahday Turkiga ayaa sheegay in arrinta wadahadallada xubinka noqoshada Turkiga ee midowda Yurub loo qaadi doono afti qaran sanadka soo aadan dalalkii soo gudbiyey mooshinka uu midowda Yurub ku joojinayo wadahadallada Turkiga oo habsami u socodkoodu uu aad u liitay 11 sano ee lasoo dhaafay laakiin Jarmalka iyo Faransa iyo inta badan dalalka xubnaha ka ah ururka midowda Yurub ayaa raba in wadahadalku uu sii socdo iyaga oo ka baqaya in Turkiga uu ka baxo heshiiskii soo galowga ee bishii March ee sanadkan
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay
abaaro ba'an oo saameeyey dadka iyo dunyada ayaa laga soo sheegayaa deegaanada Puntland abaaraha ayaa ka dhashay kadib markii la waayay roobabkii dayrta wariyaha V O A da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso ka soo dirtay
suuqyada xoolaha nool ee magaalada Boosaaso oo ay V O A booqatay ayaan kula kulmay qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah waxana ay iiga warameen nolosha miyiga iyo saameynta abaartu ay ku yeelatay dadka iyo xoolaha.
Subeyr Maxamed Aadan baa leeyahay, waxaan ka imi soonay rako adigiri, ari waa dhammaaday, dadkuna waaba diiqsan yahay, adduunka biyo la'aan iyo cuno la'aan iyo abaar baa ka taagan. Anigu silada waxaan keenay ariga ari 12 neef, ariga aan keenay silada waa kaabamaca, ariga aan ka soo magoolinay baan ka soo soconay, wax mac oo kalena kagama aanu.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Xasan Uruuse Guuleed. ceelasha biyaha meeshaad maqasheen oo la yiraahdo Cal, laba ceel oo la yiraahdo laba ufaynood, iyo ceel la yiraahdo Qow, iyo ceel la yiraahdo Bocool, afartaa ceel baan biyo kuugu tilmaami karaa. Cashaan haddeer la degan yahay oo la tegey xaggaa hoose ceel la oran jiray Xabli, iyo xaggaa hoose ahaa suu yeelay ma naqaano, warkama hayno. Laakiin intatan sokee ceelasheedii afartaa ceel baa hadda la dhacaa oo biyo lagu ogyahay. Ummaddu ama ha badato ama ha yaraatay, sanada kan sanadu la mid yahay ma arki jirin. Dadka oogada joogana biyo u baahan yahay bannaanka looga dhaansho oo loo dhigo baca loo dhigo oo Ilaahay dagankiisa biyo loo dhigo oo ay u soo arooraanin haddayan taa helin noolaanba maayaanad.
Dadka reer guuraaga ah qaarkooda awooda ayaa xoolaha nool sida ariga, lo'da iyo geela waxa ay keeneen gudaha magaalooyinka waaweyn si ay ugu quudiyaan.
Maxamed Jaan Nuur baa la yiraahdaa. Waxa waaye haddan waxaa la hayaa geel la soo raray oo haddaba baabuurkii lacagtiisii waayey baanu haynaa iminka, ari la soo raray oo isku hayaan baanu haynaa, oo xeryaha la geliyo oo lagu xanaanayo briis la siinayo dib loo noolaynayo.
Dullaaleyda magaalada Boosaaso qaar ka mid a ayaa waxa ay v o a u sheegeen in hoos u dhac ku yimid qiimaha xoolaha nool maadaama miisaankooda ay abaartu wiiqday.
Faarax Muuse Cali, 500 baa la gadayaa oo laba, waxaan taagnahay laba boqol oo kun oo Soomaaliya neef la siiyey baan taagnahay, 200 oo kun oo Soomaaliya waa $6 meelahaas wey neef la siiyey oo ninnafu soo kaxaystay. Waxaa la siisanayaa 500 oo kun, 300 oo kun, qofkaas wax oo Soomaaliya. Qofku waxa weeye hadda tulud geela oo la yiri malyan iyo 500 siista, malyan iyo 500 baruurtii baa ka dhammaatay, hilibkiina waa ka dhammaaday, sababtoo ah berigii hore odayaasha waxa la oran jiray neefka geela ay markuu soo tabargabo warkacaan sarta kala baxnee sarta inoo ka baxsha, hadda sar male geelu.
Dadka reer guuraaga ah ee ay abaartu ku habsatay ayaa lagu soo warramayaa inay soo wajahday cunto la'aan, nafaqo darro iyo biyo la'aan, iyadoo intooda badan ay ka dhammaadeen xoolihii ay dhaqan jireen. Gudoomiyaha degmada Ufayn Maxamed Axmed Carab ayaa v o a u sheegay in degmada Ufayn iyo agagaarkeeda ay u soo hayaameen dad reer guuraa ah oo ka soo safray gobollada Nugaal, Karkaar, Sanaag iyo dhulka Bari qaar ka mid ah.
Dadku waxay ka imanayaan gobollo shisha, bay ka imanayan Sanaag, bay ka imanayaan Nugaal, bay ka imanayaan Gardufu, bay ka imanayaan. Dadku waxay kusoo gawaari bay kusoo guurayaan, gawaaridaas xoolaha lasoo saaraya, waayo maba soo gara gaadiidkii maba soo gaari karo, xoolii maba soconayaanba, oo waa xayeeshi wey, ma socon karaan. Waxaana loo socdaa casha in laga baxo. Siwada taas jirta haddana waxay tahay dadkii meesha u socdaan garan mayaan, abaar bay ka soo hayaamayaan, abaar bay u soo hayaamayan.
Gudoomiyaha guddiga abaaraha Puntland Sheikh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur ayaa v o a u sheegay in guddiyaal ay u direen gobollada Puntland kuwaasoo iminka biyo dhaan ka wada meelaha ay abaarta xoogani ka jirto. Sheikh Fuad ayaa sidoo kale sheegay inay culimadu ku hawlan tahay ururin dhaqaale iyo gurmadka biyo dhaamiska.
Lacago adigu hadda $200,000 wax yar ka dhimayihin baa naloo yaboohay, qaybo kamidii waa noo soo xaroodeen, qaybihii kalena uruurintoodii baan kuwada ku guda jirnaa. Marka inaan lacagta uruurino iyo inaanu qaybino oo dadkii gaarno ayaanu u dhaxaynaa. Lacagahaasna waxaa la baxay ganacsatada, dadka afraada oo muxsiniinta ah. Runtii gaariyadaha dibadda wax badan nagama soo gaarin. Marka laga reebo gabdho Australia magaalada Perth la yirahda degan oo 4,900 noo soo diray, iyo gabar degan Sweden oo noo soo dirtay $2,000 magaalada Stockholm, iyo dad $200,000 soo dirdiray, way jiraan iyaguna oo Maraykan iyo meelo kala duwan kasoo diray. Marka laakiin dadka gudaha 10 senti baa lacagtaas u yar, $20,000 baa u badan, waxaana ka qaadayna dadka shacabka.
Dhulka Puntland qaar ka mid ah ayaan wax rooba ka di'in muddo sanooyin ah. Meelaha ceelasha leh ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ka jirto culays fara badan maadaama dadka reer guuraaga ah ay isugu tageen, waxaana jira xoolo iyo dad tiro badan oo aan tabartoodu gaarsiin karin meelaha ay biyaha ka heli karaan. Faadme Yaasin Jaamac, v o a, Boosaaso.
Mahadsanid Faadumo, idaacadda fiidnimo ee v o a ayaad nagala socotaan. Markana mid ka mid a heesihii aan ku yara nasano.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Qaybaha kale ee idaacadda nooga haray waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo barnaamijka wargeysada, hase yeeshee ku soo dhawaada qodobada iyo wararka oo ragaal celis ah.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa weli wada dhismihiisa golaha wasiirada isagoo xulaya xubno ka mid noqon doona golihiisan. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha la doortay uu xilka xogeyaha ganacsiga ee Mareykanka uu magacaabi doono maalqabeen caana. Ila wariyay ku dhaw saxaafadana waxa ay sheegeen in ninkaasi uu yahay Wilbur Ross oo la filayo in dhowaan loo magacaabo Wilbur Ross waxa da'diisu ay tahay 78 jir waxa uuna leeyahay shirkad ganacsi oo gaar ah.
Ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay in kooxaha jabsada internetka ay u dhaceen kaydka dokumentiyada iyaga oo xaday macluumaad muhiim ah oo ay ku jiraan kaarar aqoonsi oo ay lahaayeen in ka badan 430,000 oo ka tirsan ciidamada badda ama horey ugu soo shaqeeyay. Burcadda internetka ayaa taasi waxa ay u suura gashay kadib markii ay u dhaceen kombiyuutar laptop ah oo uu lahaa qandaraasle u shaqeynayay ciidamada badda Mareykanka. War qoraal ah oo Arbacadii kasoo baxay xarunta dhexe ee ciidamada badda ayaa lagu sheegay in macluumaadka ay xadeen shakhsiyaad aan la aqoon, balse imika ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo.
Diyaaradaha Turkiga F-16 ayaa la geliyay heegan buuxda maanta oo Khamiisa kadib markii Ankara ay ku eedeysay dowladda Suuriya inay sameyso weerar duqeyn waqooyiga Suuriya, kaasoo ay ku dhinteen sida la sheegay 13 askari 10 kalena ay ku dhaawacmeen oo midkood xaalad khatar uu ku jiro. Diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin duqeynta Arbacadii dhacday halkaasoo ciidamo Suuriyaana la sheegay inay geysteen. Duqeyntan cirka ayaa waxa ay ku sii dartay dabka Turkiga iyo Suuriya khilaafkoodii muddada 5 sano ee ku saleysna xaaladda aanan deganayn Suuriya. Goorsii horeysay Khamiista maanta, dhimashada askartaasi ayaa waxaa magaalada Albaab oo ku taala waqooyiga Xalab lagu eedeeyay kooxda ISIS, inkastoo markii dambe wasaaradda gaashaandhigga ee Turkigu ay ku sheegtay in duqeyn Suuriyaanka ciidamadooda ay geysteen ay ku dhinteen askartaasi.
Ugu yaraan 70 ruux ayaa ku dhimatay kadib markii baabuur weyn oo laga soo buuxiyay bambooyin lagu qarxiyay goob shidaalka laga qaato oo ku taala koonfurta magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Dadka dhintay ayaa u badnaa Iraaniyiin ku sii jeeday dalkooda kadib markii ay soo dhameysteen dabaaldegyada sanadka ee Shiicada ee loo yaqaano 40-ka, taasoo sanad walba ka dhacdo magaalada barakeysan ee Karbala. Wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa ku warantay in goobta qaraxu ka dhacay oo ku taala xaafadda Shumeeli ay ku baarkirgareysnaayeen ilaa iyo 7 bas oo ay dad badani ka buuxeen. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarkaasi ay u badanayaan inay ka dambeeyeen kooxda Daacish.
Habeen wanaagsan. Wararkaasi iyo barnaamijyadii ka horreeyayba VOA Washington ayaad ka dhageysanayseen. Allaha u naxariistay waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu aasay Abwaan Maxamed Jaamac Keyt oo ka mid ah abwaanadii hoboladii Waaberi ee shalay Hargeysa ku geeriyooday isagu. Haddaba taariikh nololeedka abwaankaasi ayaa wariyaheen Ibrahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay Abwaan Xasan Ganay, Khadra Daahir Cabdidhuux, waa Abwaan Cabdidhuux, Zahra Ilays iyo Turiq Haaji. Waxaana hadalka ku hormaray Abwaan Xasan Ganay.
Ilaalowgi 8 sagaal sidaasi waa soo mutaalib waa dhalinyaro oo markii oo farxaan oo bilaabiga si waa soo dhaqmo qalbi wala subuha nigoodaad uha sifo Abwaan abuha waraqtina abuha qalbi ka laan xalisay tan ka qaal awladdiisii oo ka tagay iyo horidiisii iyo eriyadiisii waxaan u leenahay sabiriye iimaan baa la fanka sabiriye baan leenahay ummadda Soomaali oo dhan sabiriye baan leenahay isla naxariista jabada Ilaahay ha ka waraabiyo Ilaahay baan u bariyay dadkii u geeyo
waa tahay Allaah naxariista ayaan leenahay waa maasan tahay Xasan Ganay Cabdidhuux Yuusuf Qatra Daahir iyo fanaaniin kale ayaa qadka ku jira hadii aan kugu horeeyo adiga maxaad ka taqaanaa taariikh nololeedkii Allaah naxariista Maxamed Jaamac Keyt
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un adana le xagaaga yahaan noqosho eebo qofka oo la jecel yahay oo noolu aakhiru aadaya ifkan waa ka tagaya Maxamed Jaamac Keyt adduyada intuu kulahaa shalay baa u dambeysay oo laga qaaday ee ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu ifka waa ka tagaya qiyaamaha ilaahay inuu ugu roonaado naxariistiisa jannatul firdawsana ilaahay inuu geeyo waxaan ka tacsiyadeynaynaa dhammaan caruurtiisii qoyskiisii saaxiibadii eheladii dhammaan waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo waxa kale oo intii uu aqoonyahan la ahaana waxaan leenahay aqoonyahanno idinkana samir iyo iimaan Allah idinka siiyo abwaaniintii iyo fanaaniintii dhammaanna waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah inaga siiyo dadka aan shinsado oo aqoon iyo abwaanimada aan ka shinsado ayuu kamid ahaa oo aan aad u jeclahay
waa tahay qadraaye qadra daahir
إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن دري ولا الكحسي جيري شبا نقود عضي أبو محمد شامع كايد إلهي الحديثي كنا كورا ريو تاريخ دي سيطان كجران ليو كايدو خواها معلم بوهطة أها أبو النبو أها وزارة وحبرشاد معلميتي حكدي بيتكتي بوها من أقوليها نبوها من أبوها نبوها روايدي شخوان كدبي روايدي عن يكتب عن دي وحي هيدين فروح إلهي وكي شنسي في سموايو روايد أقعد يقعد قالي وأحبي هيد دماني في سبع تجد وانا الله قد دمانيا إلهي وحن مقبري ما إني لهي سندي فردوسك ورابية إهل تيسي عدود تيسي ومد الصومالي جي فنانك الصومالي جي رهي سمرية إيمان كرسية فضي فنانين تيدوا وردين تردي قال جاوي نرو وردين كان وحير بان علي وحنا نقول ونكش مغيم لا يعني نقول بمن حريصته فنانين بدن بعه كن شوفته وحن بندرو يكون رجيم يا إما كسهر إليس
هاي زار إليس ما حد كتقنا كيت
ولا على كيت وحوي من أبو أنا أبوها أبي قالي وأبوها وأنا وحن كوري جريج اللي مديه ولا دمنا يا راهي هون حريصته حريصته كنايت تبي من المسلمين سبعين شبيه مطهي أبو قالي أبوها كنت أنا تاريخ في صحوة درن ما يجي سنين تدمنها لكن مو أنا كنا وأنا ورا شقيني بوها يوم هرجيتي كنت وجاني وأنا ورا شقيني بوها
تريك حاجة ما حد نوشة كريسة تاريخ نولت ك الله هو محرست محمد جامع كيد أو أتكت غنا
ها محمد جامع كيد لا هي نحرست في الناس يو قانون في عن ودون أكسن فوايدنا وان صوت الدقني تي سنة وحبان كده جاي فوايدي مسيبة الدنيا بيدا وما علينا وان وده الدقني كجنين في عم بوها ونكسن
أبوان حسن جني أبوان عبدي دوح يوسف iyo sidoo kale sahra ilays khadra daahir triik haaji ay ku wasi ahaayeen ibraahim xasan daanduray uga waramay geerida allah u naxariistay ku timid abwaan maxamed jaamac kaid oo lagu aasay magaalada hargeysa kadib markii halkaasii shalay uu ku geeriyooday halkaasii aad nagala socotaan waa voa washington
dhageystayaal markaana waxa idinku nagaraalada dhageystayaal markaana waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneed waxaa soo jeedin doona axmed xasan culaad
waxaanu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa doorashooyinka wadanka ka socda gaar ahaan aqalka hoose oo la filayay in xilligani uu soo gabagaboobo ayaa dad badan ay walaac ka muujinayaan sida ay wax u socdaan in doorashooyinku ay u dhici waayaan 30 bishan dadkaasi oo isugu jira siyaasiyiin aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba walaacaasi ay qabaan dadka Soomaaliyeed oo ku aadan in dib u dhac markale uu ku yimaado doorashadii la filayay 30 bishan inay ka dhacdo wadanka xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi waxaana igala qayb galaya Sheikh Nuur Cusmaan Sheikh Qudubi oo kamid ah culimada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise Albayhaqi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed aadna ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Soomaaliya waxaana su'aasha hore aan siiyay Sheikh Nuur habkii doorashada oo aqalka hoose xilligan inuu soo gabagabo ayaa la filayay wali wax badan ayaa dhiman oo xilibanada ku aadan isqabqabsi badan waa la sheegayaa xagga musuqmaasuq waa la tilmaamaya doorashadiina 30 bishaana lagu madlanaa dad badan waxay qabaan in arintaasi ay dhici weyso oo walaacaasi oo maaragtay ay aad u muujinayaan marka maxaa isbedelay asleedihiin oo in marka la dib u dhac ku yimaado doorashada
waxa weeye calaado waad mahadsan tahay adiga iyo dhamaan shaqaalaha VOA-da iyo dhageysayaasha waan salaamayaa salaan kadib waxa weeye walaaca dadka qaarkood ay ka muujinayaan doorashada wadanka la rabo inay ka dhacdo oo doorasho dadban lagu magacaabay waxa weeye anigu waxay ila toosan waxay ila muuqataa inay aad u wanaagsan tahay oo dadaal weyn dawladda federaalka iyo maamul goboleedyaduba ay geliyeen sidii wadanka doorashada dadban looga qaban lahaa gudiyaha la magacaabay oo heer federaal iyo heer maamul goboleed baha gudiyadiina way shaqeynayaan shaqadoodii way wadaan aqalkii sare in la soo wada dhameystiray kuwii aqalka hoosana hadda ay gabagabo ku dhow yihiin insha Allah taala annaga rajadeena waxay tahay inay si wanaagsan ku soo dhamaadaan oo wadankana doorasho loo qaban qaabiyo rajadeeduna aad u wanaagsan tahay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyaduna dadaal xoogan bay wadaan baan anigu isleyahay aragtideyda.
Marka waxaan leedahay rajadu way fiican tahay oo dadaal badan aa socod.
Si wanaagsan weliba aanu muujin leenahay rajo wanaagsan in ummaddu ay gaari doonto.
Haye Cabdiraxmaan, rajo muujinaya Sheikh wuxuu leeyahay hawl baa socota. Marka aad bay rajadu fiican tahay.
Colaado iyo waxaan salaamayaa saaxiibka barnaamijka ee qaybgalaya. Runtii rajada oo muujinaya Sheikh Nuur taa mid ka bedelana qabaa. Runtii waa sax inay wax socdaan, laakiin sidii Soomaali ay ku rajaynayd uma socdaan.
Ama
loogu talagalay
inay wax ku dhacaan.
Haa, gudiyo waa la sameeyay. Gudiyada markii hore waa sharci kuma imaan. Haddana Soomaalidii markii wixii la dhisay oo gudiyadii la sameeyay hawl galeen, waxaa imaatay qaabkii lagu rajaynayay inay soo dhicino sidii musuqo kale. ay cadaalad darro kale iyo jirdil loo geysanayo murashaxiinta qaar marka rajada rajo ka bedelna qabnaaho in gudiyadii aysan u shaqeynin sidii loogu talagalay waxaan taa ugu wacan leenahay runtii maba diyaar garowga markii hore muxuu ahaay ii sheeg dib dhacyadii in muddo soo socday ayaa tan qayb ka tahay waxaan ugu wacan musuqmaasuqa iyo dadka xilalka dawladda haya oo kula tartamay dad shacab ah runtii markii hore waan ka fiirsan inay la tartami karaan raggaas bal marka waxaa la dhigi karaa dibdhac waxa uu wacan in ay rag dawladda ay faragelin qaban ku hayso doorashooyinka
marka qaabkii loogu talagalay doorashadu ma dhacaysaa leh
qaabkii loogu talagalay ma u dhacayso 30 bishan waxaan filayaa maadaama 25 lagu madrasanaa in la doorto
gudoomiyaha
golaha shacabka xildhibaanadiina 3 meelood meel aan la soo dooran 110 la soo gudbiyay wa 275 way golaha shacabka sidaas dibdhacas muuqda ayaan filayna ama lagu rajaynayaa yahay
marka
30 bisha aysan madaxweynaha la dooran karin ilaa December
marka habkii doorashada marka walwal badan baa ka jira ma laa
walwal iyo walaac badan ka jira waxaana lagu rajaynayaa Soomaalidu runtii ay qoys ka taagan tahay in doorashadu ay u dib dhacdaba ilaa January iyo February bisha sanadka cusub
way Sheikh Nuur Cabdiraxmaan aad buu maaragtay ugu rajaxan yahay inay wax socdaan marka wuxuu leeyahay waxa socdaan laakiin sidoo loogu talagalay ma socdaan
waxa weeye horta aanu meeshu ka didsan yahay garan mahay walaalkay waxa weeyaan hawsha meesha lagu qabanayo hawl fudud ma aha wax maamul yar iyo la iska dhisay ma aha waa dawladdi federaalka ayda dhexe bal xaal soo magacaabaya baarlamaankeed siijid badan iyo dib u dhac badan waa imaanaysa bilaha ku darsato labaha ku darsato wax dhibi keen meeso sababtoo ah higsiga la leeyahay iyo dawladnimada loo socda iyo systemki dawladnimo wadanka in loo soo celiya ka qaalisan
halka
ka weyn inay laba maalmood dib u dhacdo ama usbuuc dib u dhacdo ama ayba bil haday rabta dib ugu dhacdo systemki dawladnimo in wadanka loo soo celiyo ayaa ka muhiimsan
hawshina waa lagu gudajiraa
ina wala ugu jira xukuumadda wad ogtiin in Cumar Cabdirashid gudiyada uu magacaabay gudiga kale oo la magacaa kulligood waxa way waa gudiyo socdo shaqeynaya oo
bay dhawaa
iyo kismaayo iyo garoowo iyo kulligood oo systemki hal mar ka wada socda
laakiin insha Allah laakiin wixii lagu ballamay marka dib u dhacayo oo dadku walwalka ay qabaan
dib u dhaca systemka ballaaran iyo habsan u socod kale iyo cidoga wadanka ka jira baa wuxuu keenaya inayna wixii sidii loogu talagalay inay ku qabsoomin laakiin waxa isleenahay insha Allah taala
mar hadii la gudagalo
way dhamaanaysa si wanaagsan ku dhamaan doonta insha Allah.
Hay Sheikh Nuur, fikirkaasi hadda uu sheegay soo wax jira ma?
Horta uu mahadsan yahay walaalkay waxa weeyaan waxayna ugu haboonayn horta wuxuu sheegay beesha caalamka waxay soo gudbiyeen buur xubno oo ka tirsan haday 6 xubnood iyo 7 xubnood iyo 10 xubnood haday khaldanaadaan deynta kale ka sii badan ba ka tiro badan haday inta toosan ay ka badan tahay inta xubnood haday iska dhex jiraan waxba dhimimayso
marka 4 iyo 5
beesha caalamka
lama fiirinayo
dadkan bay u fudaynayaan shaqadii hal la wada gudiyadii ha shaqeeyaan gudiga xalinta khilaafaadka oo ogtihiin inay intaas oo jirxa inta inay xaliyeen iyadoo shil dhacay oo maalin walba ay wax dil dhacaan oo wax dhacaan hadana gudiga xalinta khilaafaadku way xaliyeen barnaamijki waa la qabtaa waa ogtiin jawaar wixii ka dhacay waa la xaliyeen hadana waa la galay hawshii loo joojin mahay wax ka soo dhacay ee shil ka soo yimaada ee shaqada qaranku way soconaysaa wax iska soconayso iyadu joogta oo waxba dhacay loo joojin mahay laakiin anigu waxaan aaminsanahay 100% insha Allah taala beesha caalamku deegadu waxay soo gudbisay inaga nama qoseyaan oo inagu masiirkeena iyo dawladnimadeena inaga naqoseysa iyadu wixii facility iyo lacag iyo hanti dhaqaale bixinayso umbe wax naga qoseyaan in wax naga siiyaan laakiin masiirkan iyo siyaasadda ummada Soomaaliyeed inaga iska leh nagu mar kan tiroli karto marka anigu rajadaas fiican baan qabaa oo aaminsanahay inay ku soo bixi doonto insha Allah
oo macnaheedu waxa leedahay aqirku guushu waa la gaaraya
gudiyadina way shaqeynayaan doorashaduna habsami wanaagsan bay ku socotaa insha Allah taala waana
ad guusha Sheikh Nuur hadda tilmaamay iyo rajada wanaagsan iyo hawsha socoto iyo Cabdiraxmaan waxa soo dhanku uma muuqdan
waxaan u maleynayaa Sheikh Nuur inuu san xaalad dalka marxaladda ku sugan inuu san waxba kale socon waxaan ku u daliilay arimaha jira in
laakiin wax fiican socdo leh
waa soconayaan laakiin waxaan u mahadcelinayaa horta maamulka Puntland ilaa haddeer wax cabasho ah ama khilaaf ah ama muxuu ahay isqaqabsi kama jiraan sidii kara laakiin afarta maamul
meel kasta way ka imaanay
afarta maamul
haloo kala badna
okay afarta maamul waxaan u maleynayaa arintooda sacab lama saari karo shaqo nur sacab kuma saari karo wax meesha ka socda
waxa khilaaf oo imaanay dad way isku dhacay shilna oo imaanay
ma hadda mas hadda mas
waayay marka waxaan arintaasina u daliila faragelinta madaxtooyada ee ku hayso siyaasadda iyo beesha caalamka oo runtii qowda maqashay waxna hub qaban wixii waa sheegayaan waxa hadda jiray leeyeen haddana in musuqmaasuqii la taageero beesha caalamka waxaan la yaa masuuliyadaas ba qayb ka ah in muxuu ahaa
sidoo kale
u jeedaan waa iftiiminayaan wasiir Hebel saasu ku soo baxay wasiir Hebel saasu ku soo baxay ergadiisa doortay ilaaladiisa staafkiisa ku hayaan wama cadaalika haddana waxaad mudaa inay indhaha kaliya ka daawanayaan waxaana marka qaada iyo qarshe inay isku mid yihiin beesha caalamka iyo dawladdi
oo marka adiga rajada ugu dambeysa
runtii rajada Soomaaliya waxay ku iman kartaa in systemka haatan socda in la soo xidibaanada musuqa ku yimaaday la kansaro kuwad xareyna si nadiif ah oo
kale oo macnaha
kulli guul lagu gaari karo
oo wax fiican laga shaqo cadaalad waaye aad oo ma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Nuur Cusmaan Sheikh Qudubi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise Albayhaqi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhigistayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Axmed Xasan Culaad oo doodi gaabneed Muqdisho noogu soo diyaariyay halka aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Zahra oo dhinaciga bidix fadhida ayaan weydiin Zahra maanta dalka Mareykanka horta waxay noo tahay maalin Afrikana waa habeene waa maalin fasax ah fasax qaran waliba
waxa
loo yaqaanaa Thanksgiving Day ama maalintii ismahadcelinta
hadii aad
maxaa kala socotaa
waa habeenka caawa marka waxaa dhici doonta in guriyaha la isku booqan doono dadka eheladooda ay booqan doonaan diyaaradihii iyo garoomadii waa buux dhaafeen si dadka u kala safraayeen gobolada si dadkooda ay ugu tagaan qaar ka qaraabada qabaan waalidiintooda walaalahood si marka dadka wax u wada cunaan dooro maxaan ku raadaa waxaa la cunaa ii sheeg maxaan ku raadaa Turki wax la yiraahdo oo digaag intu leeka waa xasuusta Soomaa Soomaaliya laba jibaarkiis leego
af Soomaali kulli uma hayna amleena laakiin wuxuu eg yahay diiranki
waa sidaas diirankaas uu eg yahay marka waa weyn yahay
marka
la qalo dadko dhana isugu imaanayo reerki qoyskii miis ayaa la soo saarnaayo ciyaalkii reerki qaraabadii saaxiibadii habeenkaas caawa waa maaragtay dadku wada damaashadayaan
waa dhaqan ay leeyihiin Mareykanka waana fasaxa ugu weyn maaragtay ama mid ka mid ah fasaxyada ugu waaweyn ee sanad walba bisha November waxa ugu yaabadneed ani ahaan ugu yaabadneed Zahraay ilaa 20 million oo Mareykan ah ayaa dalka gudihiisa ku safray oo wadooyinkii oo dhan waxaa xiray baabuur oo maaragtay saxmadii waxay noqotay wax aanan caadi ahayn
waa saas saxmada baabuurta diyaaradaha ayaa xirmay dadkii way isuuda booqaneen bariyo kala ha hilmaamin inaad dhar soo gadato waa ciidiyo kala to dukaamada dharka waa la jabiyaa 100% ayaa la dhimaa 300% dadka marka aad ayay u adeegtaan dukaamadana bari saxmad ayay noqon doonaan Black Friday maalinka la dhaho ka dambeysa maanta kale dadka aad ayay wax u iibsanayaan
aad ayay mahsanta waxay ahayd Zahra Cabdi Axmed oo studiyaha ila fadhida marka gestiyal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxay qoreen waxa soo jeedin doona wariyasheena Ibrahim Xasan Danduray iyo Ahmed Cali Sheikh
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli waxana soo jeedinayaa Ibrahim Xasan Daadure iyo anigu ah Ahmed Cali Sheikh
aan ku horeynay wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada London ayaa wuxuu qoray warbixin uu uga hadlayo doorashooyinka xilligan ka socda dalka Soomaaliya wargeyska ayaa ciwaankiisa ka dhigay doorashooyin ayaa ka socda Soomaaliya inkastoo dimuqraadiyadii ay dib u dhacday wargeyska ayaa qoraalkiisa wuxuu ku bilaabay sanaadiiq caa ka samaysan oo afka ka xiran iyo qolal yaryar oo lagu codeeyo ayaa tan iyo bishii horeeto ka socday Soomaaliya, welina waa ay socdaan doorashooyinkaasi.
Wargeyska waxa uu sheegay in toddobaadkii hore magaalada Baydhabo ee ka dhacday doorashada mudanayaasha baarlamaanka si la mid ah magaalooyin kale oo Soomaaliya ka mid ah. Wargeysku waxa uu tusaale u soo qaatay in konton iyo koo erga ah ay ku qaadatay muddo saacada inay codkooda dhiibtaan oo ay doortaan mudanaha beeshooda matali doona, iyadoo markii dambena cod aqlabiyad leh ku doortay Cabdiweli Ibraahim Cali Sheekh Muudey oo ka mid ah xubnaha wasiirada ee Soomaaliya. Wargeysku waxa uu sheegay in musharaxani aanay jirin cid la tartantay maalinkaas. Wargeysku waxa kale oo uu qoray in dadka codkooda dhiibtay ay ka mid ahaayeen 15 dumar ah. Mid ka mid ah haweenkaasi ayaa ku dhawaaqday sida ay ugu faraxsan tahay in Muudey uu ku guuleystay kursigaasi. Xilligaasi Muudey oo goobta ku sugnaa ayaa dhoola cadeynayay isagoo xiran muraayadaha madow ee qoraxda loogu talagalay.
Wargeysku waxa uu yidhi 4,052 erga ah oo keliya ayaa ka qaybgalaya doorashada Soomaaliya ka socota, iyadoo dadka Soomaaliyeedna ay gaarayaan 12 milyan oo qof. Waxaa kaloo iyana jirta in 54 xubnood ay noqon doonaan mudanayaasha aqalka sare, kadibna waxaa la dooran doonaa madaxweyne. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid xadidan. Waa hannaan u gaara Soomaaliya, waana in hannaankaasi gaar ku ah Soomaaliya lagu qiimayaa, sidaasina waxaa sheegtay Deeqa Yaasiin oo ka mid a guddiga doorashooyinka Soomaaliya.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay hannaanka codeynta ee doorashada ayaa dhowr jeer dib u dhacday, waxaana ay ka dabamartay xilligii loo qabtay inay ku qabsoonto macadda marka la qabanayo doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Horey waxaa loo qorsheeyey in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, hase yeeshee ma suurtagelin oo dib ayay u dhacday, waxaana sabab u ah khilaafka siyaasadda gudaha, iyadoo taasi ay dheer tahay in dhul ballaaran ay weli gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale weerarada ay ka geystaan Muqdisho iyo magaalooyinka kale.
Wargeysku waxa uu qoray in aad looga dibdhacay doorasho dimuqraadiya oo dal ka dhacda, laakiinse waxaa Soomaaliya ballan qaaday in hannaankan doorasho uu yahay mid ka wanaagsan kii sannadkii 2012-kii. Xilligaasi waxaa soo xulay baarlamaanka 135 odayaasha dhaqanka ah. Wargeysku waxa uu qoray in hannaanka qabaa'ilka uu yahay mid weli ka jira dalka oo aanay jirin xisbiyo. Mudanayaasha baarlamaanka cusub ayaa loo qaybgeeyey gobollada dalka iyo qabaa'ilka, waxaana musharax kasta dooranaya 10 ergo oo odayaasha dhaqanku ay soo xulayaan.
Wargeysku waxa uu leeyahay Soomaaliya waxa ay doorasho ka dhacday markii ugu dambeysay sanadii 1996-kii, wixii xilligaasi ka dambeeyena waxaa dalka maamulayay dowlad militari ah ilaa sanadii 1999-kii, markaasi oo dalka uu galay dagaalo sokeeye, burbur dowladeed, qabqabalayaal dagaal iyo kooxo islaamiyiin ah oo ka soo horjeeda doorasho. Wargeysku waxa kale oo uu ka hadlay walaaca bulshada caalamka ee la xiriira musuqmaasuqa doorashada, cagajugleynta iyo lacagaha lagu bixinayo in lagu guuleysto kuraasta baarlamaanka.
Wargeyska The East African ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa waxa uu ka hadlay in ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ay dalbadeen in lagu kordhiyo 4,000 oo kale oo ciidana si ay markaasi ugu xurayaan ururka Al-Shabaab dhulka ay weli maamulaan sida Jubbooyinka, Bokool, Hiiraan iyo meelo ka mid a dhulka xeebaha. Afhayeen u hadlay AMISOM oo lagu magacaabo Colonel Joseph Kibet ayaa waxa uu u sheegay wargeyska The East African in inkastoo ciidanka midowga Afrika ay u baahan yihiin in ugu yaraan la gaarsiiyo 49,000 si gacan buuxda ay ugu qabtaan dhulka weli aan la xurayn, ayaa haddana waxaa midowga Afrika ay soo jeediyeen in 4,000 lagu kordhiyo ciidanka AMISOM ee hadda Soomaaliya ku sugan, kuwaasi oo laga keeni karo dalalka hadda ay ciidankoodu joogaan Soomaaliya ama kuwa cusub.
Wargeysku waxa uu qoray in tirada cusub ee 4,000 ah lagu xoojin doono 12,129 askari oo isugu jira ciidamada Ethiopia, Kenya, Uganda iyo Burundi, kuwaas oo xilligan si weyn u feejigan una hubinaya ammaanka goobaha doorashooyinka Soomaaliya ay ka socdaan. Colonel Joseph Kibet waxa uu yidhi in kastoo ka bixista ciidanka Ethiopia ee gobolka Hiiraan ay abuurtay in Al-Shabaab ay dib u qabsato 6 magaalo oo bartamaha Soomaaliya ah oo markii hore laga saaray, haddana wax saameyn ah oo la taaban karo kuma yeelan howlgalka midowga Afrika.
3 goor oo Al-Shabaab ay isku daday in ay weerar ku qaado goobaha codbixinta way ku guuldareysteen oo way ku fashilmeen. waxay ku kooban yihiin oo keliya dilal qorshaysan. Waxaan u baahanahay ciidamo dheeri ah oo ka hortaga qaraxyada, isla markaasina weeraro ku qaadi kara goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab, maxaa yeelay haddii aan sugno annaga ayay naga yaabinayaan, sidaasina waxaa yidhi Colonel Kibet. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dhaqaalaha ku baxaya 4,000 ee ciidanka dheeraadka ah uu diyaar yahay, hase yeeshee weli ma jiraan cid aqbashay in ciidankaasi laga keeno dalkeeda tan iyo markii go'aanka la qaatay 2 bilood ka hor.
Intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya, waxaa soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh. Intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
Markana codkii baxsanaa ee Cumar Dhuule Cali iyo heeskii aan kala hubsado.
Astii aan kala hubsado iyo fanaanka Allah uu naxariistay Cumar Dhuule Cali Cumar Mahdi ay waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii fiidnimo oo ay halkan dikla socodsiinayeen Zaare Cabdi Axmed anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Sandheer. Dhegeystayaal, tan iyo inta aan subaxdii idaacaddeena subaxnimo aan ku kulmi doono, waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
I'm calling.